Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, gi concernas la bancoin. Svisai voyagiantoi en Usono ofte devis observi che la usonanoi sciis nur du aferoin pri Svislando. Unue che gi ne havas virinan voĉton rajton, kaj due che la banca secreto estas tre strikte observata. Mi ne scias, ĉu ili intertempe lernis che la svisai virinoi posedas ĉiujn politikajn rajtojn. Sed mi scias, che la banca secreto estas io kiu daŭre ĉagrenigas ilin, ĉar ili pensas ke usonaj civitanoj kaj precipe usonaj krimuloj profitas de ĝi. Ankaŭ en aliaj landoj la svisaj bankoj ofte estas en la fokuso de la kritiko. Post la ĵusaj naciigoj de francaj bankoj kaj aliaj entreprenoj, oni rakontis en Francujo, ke multaj francaj kapitalistoj transigis sian monon al Svislando. La pruvo de tiu aserto mankas. En Londono oni nomas la svisajn bankistojn gnomoj, kaj riproĉas, ke ili spekulaciis kontraŭ la pundo. La pruvo mankas. Kaj en Italio oni riproĉas, ke svisaj bankistoj helpas italojn transigi sian monon eksterlanden. Fakte okazis, ke unu svisa banka direktoro antaŭ nelonge estis kondamnita de Roma tribunalo ĝuste pro tiu akuzo. La svisaj grandaj financuloj certe same ne estas anĝeloj kiel tiuj de aliaj landoj. Sed mi tre supposas che la fonto de ĉi tiuj riproĉoj estas la envio. La svisa banka sistemo estas unu el la plej efikaj de la mondo, kaj pro tio svisaj bankistoj regule ricevas komisiojn por prizorgi transakciojn de eksterlandaj klientoj en eksterlando. La plej ofta riproĉo estas la sekreto de la svisaj bankoj. Pri tio mi do devos iom pli detale paroli. Sed antaŭe ancora o quelcae vortoi pri la bancoe generale. Cio estas banco? Tio estas peranto de mono. Gi acceptas monon de tiui personoi cioi posedas pli olili besonas, cae donas gin al tiui, cioi besonas pli olili havas. La differenzo de la intereso cion ili donas al unuai, cae postulas de la duai, estas la profito, el ciu la bancoi vivas. Sam ciel iu ain comercisto vivas, e la differenzo de tio, cion li pagas por varo, cae cion li postulas de la accettanto. En Svislando existas quin tiel nomatai grandai bancoi, cioi havas filioin in la tuta lando, cae cioi anca occupigas pri negozoi trans limai. La quin cune faras 48% de cioi bancai negozoi. 25% au 41 estas faratai de la cantonai bancoi. Ili do appartenas alla stato, cae ilin oni ne povus naciigi, char ili jam estas naciigitai, respektive estas publicae proprajoi. La resto de la negozoi estas farata de multai parte ec tre mal grandai bancoi. Ofte ili portas la nomon Sparkasso. Ili precipe occupigas pri la hipoteca negozo. Tio estas ili pruntas monon por la construado de domoi. Tiu ci hipoteca rentumo giuste nun estas multe discutata temo en Svislando. Char la unua de marto la intereso por unuae hipotecoi estis altigita je 40% cae nun atingas 6%. Tiu altigo havas tre senteblain consequenzoin por la luantoi de logeioi cae domoi, cae pro tio gi causis multain criticoin. Sed la bancoi declaris che ili ne povas existi sen tiu altigo, char ili devis ancav altigi la intereson de siai creditoroi, respective de la tiel nomatai spar libretoi. La altigon oni devas vidi sur la fono de la inflazio, kiu en Svislando estas circau 6%. Tio estas pli ol la sparantoj ricevas sur normala spar libreto aŭ spar konto. En aliaj landoj la inflazio kaj la rentumoj estas multe pli altaj. Tamen spari monon ankaŭ en Svislando ne estas tre promesiga afero. Malgrau tio, multai exterlandanoi shatas meti sian monon in Svissain bancoin, char ili apresas la politican stabilezon in Svisslando, la fidindezon de la bankistoi, cae la renomon de la Svissa franco. Cae nun mi revenas alla banca secreto. En si mem, tio ne estas io speciala. Bancoi ciam, depost ciam ili existas, tractis la negozoin de siae clientoi tre discrete. Cai en eniu lando, vi, tut simple, povas iri alla banca giceto cai informigi pri la conto de signoro X. En multae landoi aliflanque, la stato, tio estas la impostae commissaroi, raitas postuli che la bancoi declaru la finanzaen aferoin de siae clientoi. Tion en Svislando la Stato ne povas fari. Cae crome la banca secreto ne nur estas nobla tradizia cutimo de la bankistoi, sed gi estas legge deviga, samkiel la secretezzo de la curacistoi. Ciam la Svisa banca legio estis revisita la lastan foion, tio ocasis en la jaro 1934, tiu legio estis strictigita. Cae la concreta causo tiam estis la desiro de la fascistae statoi, precipe de Germanio, havigi al si informoin pri eventualae posedajoi de la germanae judoi en Svissae bancoi. La banca secreto tiam savis la posedajon al multae rifugintoi. Compreneble validas la sama legio por svissai civitanoi, che ciui aliai, che la impostae commissarioi estas sen povai en la bancoi. Cia maniere la stato tamen ricevas sian impostan monon, ciu estas gia raito? Por tio oni eltrovis tre simplan rimedon applicatan in Svislando, se tamen gin estas svisa monopolo, citiu ideo. Tio estas la anticipa imposto. De ciu rentumo, ciu de sparconto, ciu obligazio, ciu accio, la bancoi devas pagi 35% alla stato. Poste la posedanto ricevas citiun monon, se li corrette declaras sian posedajon. Se li tion ne faras, li perdas la 35%. Evidente estas iomete complice plenimi la formularoin de la imposto en Svislando, sed intertempe jam dum multae iaroi tio existis, oni alcutimigis. Nun oni tre eraras, se oni credas, che la Svissa banca secreto permessas al crimuloi tute discrete casci sian monon en Svissai bancoi. En crimae aferoi, ancao en casoi de bancrotoi, la bancoi esas devigatai pleni informi pritio la tribunaloin lau postulo de la iugistoi. Tio validas ancao por exterlandanoi, cae se usona tribunalo esploras la cason de iu gangstero, pri ciu oni suspectas che li cascias monon en Svislando, la Svissai autoritatoi certigas plenan helpon. Sed tio validas nur por crimoi, cioin ancao Svislando consideras ciel crimoin, cae ne por la capricoi de iu dictatoro. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, ci concernis la bancoin en ia lando. Gis reaudo.